Hola, que tal estades? Sentiñas Recendeira, moi boa tarde. Sede benvidas e benvidos a Recendo, este espazo radiofónico semanal que dedicamos a cultura e que facemos todos os martes a esta hora 7 da tarde en rigoroso directo aquí en Cuac FM no 103.4. Cuac FM, a Radio Comunitaria da Coruña. E a Agrupación Cultural Alexandre Bóveda, que presenta este programa que podedes escoitar en directo, como dicimos, ademais de no 103.4 a través da internet na páxina da emisora cuacfm.org/directo e tamén na aplicación móvil. Que non chegaches a tempo, non tes excusa, criatura. Podes descargar todos os programas xa emitidos en Radioco. Que é Radioco? É o noso mega podcast, o megapodcast da nosa emisora, e tamén podedes escoitalo na redifusión. Temos tres, que serán os mércores ás 8 da mañá, os venres ás 13 horas e na madrugada do domingo luns, exactamente na medianoite. E a partir de agora, xa desde hai tempo, seguídenos nas redes sociais tanto deste programa Recendo como da propia Agrupación Cultural Alexandre Bóveda, que teñen abertos os seus canais en Twitter e Facebook ou na web www.acalexandrebóveda.gal. E non agardamos máis, imos xa caralón na procura desta sempre fantástica aventura cultural co gran Roberto Catoira no control técnico e falándolles coa alma enteira eu mesmo, Manu Castiñeira, na locución. Oxe, 27 de novembro, chegamos a nosa emisión número 304. Estará connosco no día de hoxe Carlos Meixide, escritor, xornalista e humorista galego. Falaremos das actividades da nosa agrupación, como facemos sempre, e das outras cousas que se fan na Coruña e na Galiza e que tamén son cultura. E non pode faltar un chisquiño de música. O noso convidado de hoxe, musicalmente falando, formou parte dun simpático grupo galego chamado Os da Ría, xunto a Tomás Lijó. O principal do seu repertorio está no disco Díscolo, editado no ano 2012. Así que presentamos a primeira peza de hoxe, que leva por título Infanta Elena.
Infanta Elena, Infanta Elena, canto podo dicir de ti. Infanta Elena, Elena, Elena. Cando eras nena, eras moi pequena, e xa daquela tiñas unha fermosa melena. Elena, Infanta Elena. Infanta Elena, Infanta Elena, canto podo dicir de ti. Infanta Elena, Elena, Elena. Logo foches medrando, fuches cambiando, foiches sendo peito e as cadeiras ancheando. Elena, Elena, Elena. Todo mundo arriba. Infanta Elena, canto podo dicir de ti. Infanta Elena, Elena, Elena. Que familia tan chula, que familia tan linda, la tarta dos mortos, Elena ti e de la guinda. Elena, Elena, Elena. Thank you.
pola túa familia, nin vai por ninguén de os nóscolos.
Recendemos todos e todas aquí desde Cuac FM, entre outras cousas porque chega o tempo das nosas axendas, axendas culturais, axendas de lecer. Comezamos, como facemos todos os martes, coa que corresponde á nosa agrupación Alexandre Bóveda. Empezamos falando de hoxe mesmo, que é martes 27, porque comeza o ciclo titulado O marxismo no século 21. O acto de hoxe consiste na presentación do libro Vixencia do pensamento marxista, que está publicado pola Fundación Moncho Reboiras. Conta cun limiar de Manuel Mera, que é director da Fundación Moncho Reboiras, e despois alberga dous textos, un de Claudio Katz e outro de Vladimir Ilich Ulyanov, é dicir Lenin. O acto será presentado por Dores Martínez Castelo, que é secretaria nacional da FGAMT, e contará coas intervencións de Suso Seixo, presidente da Fundación Moncho Reboiras, e Xosé Manuel Carril, profesor da UDC. Vai empezar, pois, mentras dura o programa de recendo, a 7:30, no noso salón de actos. E mañá, que xa é día 28, Uxío Breogán Diegue Zequiel, profesor tamén da Universidade da Coruña, vai falar sobre as Irmandades da Fala e a Asemblea Nacionalista de 1918. Por qué? Cúmprense 100 anos do encontro celebrado en Lugo e que daría comezo á historia do nacionalismo galego. Será tamén ás 7:30 da tarde no noso local social. Expandimos o noso círculo e chegamos á quenda da xenda local, a xenda da Vila da Coruña. Comezamos polo ámbito audiovisual. Da programación do CEGAI desta semana, destacamos unha nova película galega do ano pasado. Trátase de A Estación Violenta, dirixida por Anxos Fazáns en 2017. Podedes vela mañá, mércores día 28, ás 6 da tarde. En canto a artes escénicas, non está de máis lembrar que esta semana nos visitan unha vez máis os míticos Le Luthier, os Luthiers, aínda que tamén é certo que só quedan no grupo 3 dos seus 6 integrantes orixinais. A súa nova obra antolóxica é Viejos Hazme Reíres. Actúan no Pazo da Ópera desde hoxe mesmo ata o sábado, que xa é día 1 de decembro, ás 8:30. Aínda podedes ver tamén a exitosa obra Elisa e Marcela, a cargo de A Panadería Teatro, que conta a historia das dúas mulleres que casaron na igrexa de San Xurxo en 1901. Será o xoves día 29 ás 8:30 no Teatro Colón. Por outra banda, no ciclo principal é a quenda da obra Cáscaras Vacías, en coprodución de La Zona e o Centro Dramático Nacional. É unha rede de historias do programa de eutanasia dos nazis destinado a eliminar a persoas con algunha discapacidade e cuxas primeiras vítimas foron nenos. Podedes vela o venres 30, tamén a esta mesma hora que estamos mencionando tanto, ás 8:30 no Teatro Rosalía. E para xente miúda, a compañía Perro Azul Teatro representa a obra Peter Pan e Wendy. Será o sábado, lembremos, día 1 xa de decembro, ás 6:30 nesta ocasión, no Fórum Metropolitano. Pasamos agora a falar un pouquichiño de música. Esta semana remata o 14º ciclo Históricos e Novos Coros Galegos, que está organizado por Cánticas da Terra. Nesta ocasión actúan o Coro de Ruada, a Coral Polifónica El Eco e Cánticas da Terra. Será este domingo, día 2, ás 7, no Teatro Rosalía. E por outra banda, a activísima sala Mardi Gras ten dúas xoias esta fin de semana. O venres, que día 30, actúan os Deltonos, e o sábado volve o mítico grupo The Pretty Things a súa sala fetiche na cidade. Máis cousas, a lendaria banda de Birmingham, UB40, que vendeu máis de 70 millóns de discos, que se di pronto, visita a cidade dentro da xira mundial do seu 40 aniversario. Vai ser na sala Pelícano, o sábado 1, ás 11:30 da noite. Estou xa un pouco máis tarde. E rematamos a xenda local falando dunha exposición. Resulta que o artista betanceiro José Valentín, que naceu en 1942, pois descubriu aos 60 anos o mundo do grabado e a xilografía. De forma que ata este domingo, día 2, podedes ver a súa exposición Reencontros na Casa Museo Casares Quiroga. Como sempre, somos aquí en Recendo, xa nos coñecedes, voraces e insaciables, pois seguimos con máis actos polo territorio galego. Imos por Lugo. Cucarandainas trae a Vila das Murallas o taller para a rapazada A Ilusión da Ciencia. O seu principal obxectivo é aprender ciencia dun modo didáctico, sorprendente e divertido. Hai 20 prazas para criaturas de entre 4 e 12 anos na sala multiusos da Biblioteca Pública de Lugo. Unha hora para experimentar e descubrir os estados e os secretos da materia o día 30, venres, ás 6 da tarde. De Lugo pasamos a Ourense. Alí podedes achegarvos a un percorrido poético, alegre e triste, vital e desesperado, amargo e doce. Lorca, la correspondencia personal, unha representación na que as cartas que enviou os seres amados convértense en fío condutor. Dous actores serán os vehículos perfectos para esta narración nun bucle de teatro dentro do teatro que Federico acariciou tantas veces. A cita é o domingo día 2, ás 7 da tarde, no Teatro Principal. Pegamos o noso tradicional chimpo e aterrizamos en Pontevedra. Jorge Blas regresa con novas e sorprendentes ilusións e a súa espectacular maxia. Nesta presentación, Jorge estará acompañado dun dron no escenario. Sucederán efectos imposibles e visualmente rechamantes e haberá maxia interactiva na que as espectadoras serán protagonistas. Podedes velo e participar tamén no auditorio sede a Fundación na Rúa Augusto González de Sada 2 o sábado a 6 da tarde. De Pontevedra subimos ata Santiago. Unha conferencia bailada propónse responder á pregunta do público e despois de Pina, que Toni Jodar preséntase no seu formato habitual entre a conferencia e o espectáculo. Fálanos da historia recente e as tendencias actuais, rememorando os mestres que marcaron as súas experiencias profesionais, un cambio de paradigma no que multitude de tendencias contribúen á fusión e á experimentación de novas formas, así como á relectura das tradicións. Se vos interesa, ben podedes ir ata o Teatro Principal pasado mañá, xoves 29, ás 8:30. Baixamos de novo, chegamos a Vigo. O colectivo NOS celebra o seu 5º aniversario dentro da gran familia do celtismo cunha festa concerto o venres 30 na sala Master Club. Ou Master Club. Tocarán os pontareáns Son da Rúa, co seu hip hop combativo en galego, e tamén os vigueses e celtistas Keltoi, co seu street punk e hoy comprometido. Haberá sorteos e sorpresas entre todos os asistentes. O prezo das entradas será de 5 euros en venta anticipada na cervexería The Movie en Balaídos e de 7 euros na billeteira o propio día. Master Club está na Rúa Orzaiz número 1 e ollo comeza ás 11:30 da noite. Subimos pola costa ata Ferrol. Un bico para Ali está conducido por Favalova e Luis Prego e vai dirixido a rapazada ata os 6 anos. Conxuga narración oral, música en directo e xogos infantís. As prazas son limitadas, así que recomendamos escribir a gnl@ferrol.es. Vai ser na Capela do Torrente Ballester pasado mañá xoves ás 3:45 da tarde. E finalizamos as axendas convidando a Valga na provincia de Pontevedra. Carolina Son, en formato auditorio, busca poñer un pouco de ritmos ou tonos no baixo Ulla, achegando ao público local as propostas máis alternativas. A denominación escollida, Carolina Son, fai referencia á veciña máis ilustre de Valga, Carolina Otero, a Abela Otero, que representa os valores da vanguarda, independencia e ruralismo cosmopolita cos que se identifica o festival. Terá lugar o 1 de decembro ás 9 da noite no Auditorio Municipal de Valga, coas actuacións de Helen, Anxana e Lois. A entrada é de balde, recendeira. Continuamos en Recendo, en Cuac FM 903.4, o en internet, o en podcast. Chega o momento da nosa entrevista, e hai que ver se teña recendeira que convidados traemos aquí o noso espazo radiofónico semanal. Hoxe temos connosco a Carlos Meixide, un home creativo que acumula diversas facetas e talentos na súa persoa. Seguramente Carlos sexa máis coñecido pola súa faceta de escritor. Ele é autor da serie de novelas coñecidas como Os Cinco de Ons. Estas novelas xuvenís están protagonizadas por cinco amigos que viven as súas aventuras en diferentes vilas e aldeas de Galicia. Para que nos fagamos unha idea, os diferentes libros titúlanse Ons, Cans, Arousa e Guitiriz, recollendo a tradición estilo que empregaron autores populares como Enid Blyton. Carlos Meixide foi quen de gañarse un grupo de seguidores entre a rapazada galega, e segundo el mesmo conta entre a terceira idade, xa nos dirá máis despois. Carlos non só escribe literatura xuvenil, ten outros títulos publicados destinados a un público máis adulto. Entre as súas novelas podemos destacar O Home Inédito, a primeira novela en galego editada en internet, aínda que máis tarde chegaría a súa edición en papel tamén. Súas tamén son as novelas A Memoria dos Meus Pasos ou Ingui ou Robi. Unha das peculiaridades deste autor, ademais do seu sentido de humor e accesibilidade intencionada da súa prosa, é que se autoedita, porque esta é outra faceta do noso convidado de hoxe, tamén é editor, de forma que intentaremos profundar nesta faceta de Carlos Meixide. E por último, debemos destacar o seu labor como actor e humorista. Un dos seus últimos traballos nos que conxugaba ambas facetas foi o monólogo Non Pensar. Nel, Carlos interpretaba un presidente do goberno que explica como é que chegou ao poder. Xunto con Tomás Lijó, integraba ademais o dúo cómico Os da Ría, nacidos nas desaparecidas ultranoites promovidas pola compañía Chévere. Como vedes, o noso convidado é todo terreo. Sen máis dilación, damos a benvida a Carlos Meixide. Moi boas tardes.
Pois moi boas tardes, Carlos. Encantado de estar aquí con vos.
Grazas pola nosa parte, por vir aquí a Recendo. Para empezar a nosa conversa, Carlos, a ti como te gusta definirte? Sé que te gusta definirte como cómico, escritor...
Pois é complicado, verdade? É unha pregunta que me fago incluso moitas veces. Faime moitísima gracia cando me teñen incluso presentado como músico, porque non teño nin idea, pero a veces cos da Ría temos sido presentados como tales, cando realmente somos un auténtico atentado para a arte da música. Incluso fomos nominados unha vez os premios da música, o cal teria sido moi divertido, non? E, de feito, unha vez nos tentou incluso a probar noutras artes nas que estábamos tan capacitados como para a música, como ballet ou escultura.
Bueno, pero... tan malo non pode de ser, é imposible.
Pero, efectivamente, sí, eu creo que me definiría, eu creo que, ao final, o que está no fondo é escribir e tamén o humor, ¿no? Entón, sería un escritor ou humorista, supoño que serían as dúas definiciones que encaixaría mellor, sí. Despois xa o de actor e a parte máis escénica, ás veces é unha consecuencia de querer sacar adiante o que escribe un, o que crea un, ¿no? E a veces a mellor maneira é facelo un, ¿no? Entón, pero mellor para iso non me considero que teño un talento innato, pero bueno, sí que a escrita e o humor é onde me sinto máis a gusto.
Queremos preguntarche tamén, non sei canto atrás hai que ir, cales foron os teus primeiros pasos como escritor?
Os meus primeiros pasos como escritor, home, poderíamos remontarnos moi atrás. Supoño que o que escribe dende que pequeniño, claro. Non? Eu xa dende pequeniño escribía, aquí estaba comentando co técnico de son do programa, Roberto, non? Que estudiou no mesmo colexio que a min, aquí na Coruña, no colexio Calasanz, e xa daquela acórdome que nas aulas de galego pois xa facía os meus primeiros intentos de escritor, ¿no? E cando había unha redacción de galego sempre tiña un personaxe xa creado, que era un detective privado que se chamaba Tito Pereira. Entón, cada clase de galego que nos encargaba unha redacción, xa toda a xente, todos os compañeros, estaban agardando con certa ansia que eu lera coelese a miña historia de Tito Pereira, ¿no? E a verdade é que foi así o meu primeiro, a miña primeira experiencia de autor de sagas literarias.
Xa apuntabas maneiras.
Xa apuntaba maneiras, ¿no? Aos momentos, efectivamente, a revista do colexio, etc. Pero bueno, sí, a primeira novela, podemos decir así, foi O Home Inédito, que foi este experimento ou este artefacto divertido e moi curioso, que foi a primeira novela galega que foi editada en internet, polo tanto, de alguma maneira sei que pasará a historia, se non por boa, polo menos por pioneira, non? E bueno, tamén era unha novela que bueno, que era moi moi divertida e que me pasé, que pasei moi ben escribindo. E bueno, a partir de aí pois tive unha especie de parón, ¿no? Tamén porque está condicionado polas circunstancias vitais, polo traballo, etcétera, pero sei que últimamente xa decidín dedicar a miña vida a escribir, non, e orientar un pouquiño a miña actividade para poder de alguna maneira sustentar a miña actividade, o meu oficio de escritor no día a día, e por iso estou producindo máis, que a xente pensa que escribo moi rápido, que escribo moito, que non digo que non, pero tamén é certo que había cousas que xa tiña feitas de atrás, ¿no? E que fun pouquiño a pouco incorporando e publicando, ¿no?
Bueno, seguro que sería interesante coñecer esas historias de Pereira, pero gustaríame saber se houve algún momento ou algunha situación na que tiveras ese clic de ter claro que o teu era a literatura. Sucedeu algo así ou non? Ou foi gradual?
Home, sempre hai un momento realmente, decir, para mí, claro, a literatura ten que ver coa narrativa, ¿no? Porque, por exemplo, non creo que teña así un acerto para a poesía, por exemplo, pois, home, poder sempre fixen cousas e tal, pero non, realmente son un narrador. Realmente escribir unha novela tampouco é algo sinxelo, ¿no? Non se escribe unha novela con 17 anos facilmente, ¿no? E para mí foi un aprendizaxe, un proceso, ¿no? De feito, pois, bueno, ao meu inédito tiña xa unha certa idade, 25, 27 anos. Bueno, non sei cantos eran, 25, 27, dixen así alegremente, pero bueno, por aí estaría. Foi unha especie de artefacto, ¿no? Que non era exactamente unha novela convencional, pero que, bueno, era o formato no que eu podía contar o que tiña na cabeza, ¿no? Unha historia divertida e un pouco así contemporánea. Pero sobre todo, en un momento dado, deime conta de que despois de practicar oficio xornalístico, que é a miña profesión, eu son xornalista de estudios e de carreira, e teño experiencia na prensa, na televisión, etc. Pero teño unha certa frustración. Eu tive nun momento dado unha crise vocacional con respecto a profesión xornalística, porque, bueno, nun momento dado é complicado en Galicia, ¿no? Ter unha plenitude profesional cando non se dedica a isto. Entón, bueno, tive unha crise vocacional e un pouco máis complexa, ¿no? En clase, unha crise un pouco máis metafísica ou máis depresiva, e decidín en un momento dado que tiña que orientar a miña vida cara ao que realmente me interesase e me gustase, que despois de facer unha especie de reflexión e de ponderar todo, era escribir, ¿no? E o traballo literario e creativo. Entón, nun momento dado, pensei como facer para poder orientar a miña vida cara a escrita e tamén cara a liberdade de ser eu mesmo dono dos meus procesos, dos meus traballos. E aí estou aínda nese experimento, que é complicado, que este experimento da escrita e da autoedición. Pero, bueno, sí que tiven aí unha clave un pouco, ¿no? De eso de cando estás pisando fondo e decides que necesitas dedicarte ao que realmente queres facer, ¿no? Pois esa, digamos, esa crise un pouco apostólica, ¿no? Tive na eu, sí, no momento dado.
Falabas do Home Inédito.
Sí.
A primeira novela en galego publicada en internet. Unha pregunta bastante evidente. Por que decidiches publicarla en internet directamente?
Pois, porque iso, a verdade, que sí que é algo que sempre teño na cabeza, que é o de experimentar, ¿no? Experimentar novas maneiras de facer as cousas, ¿no? Para buscar novos públicos, buscar novos soportes, novos formatos, novas maneiras de facer, novas estrategias promocionais, ¿no? Iso é algo que sempre me fascinou e me movilizou moito, e non só a mí, sino a moita xente coa que comparto xeración e amizade, ¿no? Como, por exemplo, era o caso naquel tempo de, ou naquela altura, e agora tamén, de María Yáñez, que non sei se coñecedes, xornalista e sempre unha persoa que está ao tanto de todas as narrativas audiovisuais, estrategias promocionais na rede, etc., ¿no? Unha persoa cunha visión moi moi moderna e moi preclara do que son as posibilidades que teñen as tecnoloxías novas, as posibilidades que hai para promoción, difusión, creación de novos tal. E daquela, pois, bueno, experimentamos un poquinho, foron eles un poquinho, ela e Berto Yáñez, os que de alguma maneira sabían como facer ou sabían como intentar facer, ¿no? E eu, pois, que tiña novela, deixei a novela e me puxen nas súas mans e de alguma maneira foi un proceso que fixemos entre os tres e que foi moi sucedido en realidade e que despois, pois, tivo unha repercusión moi bonita e despois, bueno, o libro xa saleu en papel e tal, pero bueno, foi unha experiencia moi moi novidosa e moi guai, ¿no? E sempre hai algo que me interesa, ¿no? Como buscar novas maneiras de facer as cousas, novas maneiras de promocionarse, de buscarse novos públicos, ¿no? Porque sempre hai posibilidades de explorar camiños novos, ¿no? E iso é algo que me estimula moito.
O feito de que despois se publicara en papel foi unha consecuencia natural,
pois
foi
sí,
buscado.
A novela tamén, porque lle demos moito bombo feito, no, de que era unha novela pioneira na rede, a primeira novela galega, no, gustábanos vendela así como a primeira novela galega na rede, etc. Pois a novela tivo bastante difusión, descargouse moito naquel tempo, e bueno, sí, foi un proceso natural. Nun momento dado, un editor que se chama Moisés Barcia, de Cangas do Morrazo, que ten unha editorial máis coñecida pola como Rinoceronte, que é unha que basicamente traduce literatura contemporánea ao galego, ofreceume sacar a novela en papel, un selo que se creaba exclusivamente para isto, que se chamaba Edicións da Rotonda, que era un poquinho que creáramos tamén para edición digital, e bueno, foi o proceso natural. E de feito, ano pasado, recuperei un poquinho os libros que quedaran daquela, e é posible que en algún momento dado recuperemos unha edición en papel daquela obra pioneira.
Algúna vez volviches ler moito tempo despois, ou faz con frecuencia esta primeira novela ou me inédito? Volve sobre ela?
A ver, é raro que lea, ¿no?, despois de escrito e publicado, raro que lea, pero bueno, si sí, volves ou...
Quizáis polo feito
nunca
de
ser, enteira,
de ser a primeira, ¿no? Quizáis
sí,
por ese
home,
feito.
Non ali nunca de cabo a rabo, unha vez que a rematei, pero sí que volvín a él alguna vez, ou lín por riba, porque eso, cando xa devolven para, ¿no?, para ter e tal, ou, bueno, por circunstancias da vida, se en unha ocasión volvín a ler fragmentos e a verdade é que me gusta, sí, ¿no? Porque é importante, cando deixas un pouso sobre unha obra, pues a podes ler cunha certa distancia, ¿no?, e eres máis consciente tamén dos acertos e dos erros, ¿no? E tiña un pouco de medo e, bueno, estou contento. Era unha novela, sobre todo, moi xenuína, feita con moito cariño, con moito sentido de humor, e contaba o que quería contar, non? Non foi unha novela na que fose con ningún tipo de medo, nin cortapisa, por lo tanto, unha novela moi xenuína e está guai. A verdade que, sí, cando volvín a ela, pues quedei contento, verdad?
Moi ben, enseguida imos continuar falando contigo, Carlos, imos facer unha pequena pausa musical. Non sei que che parece a peza que temos seleccionada para agora, porque unha simpática versión do himno galego, cantada por Os da Ría, e que leva por título Cimno, con F, Cimno Galego Rancheira, e queda iso. Pasamos a oila.
Poñed as mans no peito, no voso peito ou na persoa do lado, eso escolledele os vos colos.
Con o corazón en o peito.
Pero maldita sea ese suso que se vexa que estamos disfrazados de mexicanos.
Que din os rumores na Costa Verdese.
O rayo transparente, o rayo transparente do Brasil o lugar.
Que din as altas copas, hai descuro.
Con finos verdes castros e valeros o xa.
Donde esas que se mento, hai de xulio rudo en coro.
Esperanta, dale un sono.
Hai fogar de Breogán.
Chamar la consellería a la presidencia y pedir que si no interpelamos a segunda parte no hay himno.
Os voces generosos a nos amos entenden
y con arrobo atenden y con arrobo atenden o nos arrobo son.
Ay, no nos entendendo.
Os tempos son chegados dos bardos das cidades.
Que as vosas vaguedades, que as vosas vaguedades cumprido piterón.
Pois son de que xigante hai a nosa voz pre-
os da ría que nos fan rir aquí no estudio en Recendo.
Mientras que me encantamos, ¿eh?
Bueno, non hai queixa, ¿eh? Moi acorde co humor propio da peza.
Antes preguntabasme se relías miñas novelas, pero o que nunca fago é rescoitarme, ¿no? Nunca me poño no coche, nin... De feito, alguna vez fun a alguna feira, algún mercadillo, e tiñan de posto de fondo alguna canción dos da ría e era como horrible pensar que iba a chegar a miña canción e escoitarme desafinando, pero bueno, o importante é pasarlo ben un escenario.
Nada,
o de feito, se me permite, recordo sí. Unha vez que fixemos un concerto nun centro social na Guarda, os da ría, e había un público así bastante entregado, e entre o público había un rapaz que estaba nunha cadeira de rodas, non? E este é o momento así culminante do concerto, no que nos poñemos en bolas e sacamos os sombreros mexicanos, e como a festa rachada, e este rapaz que estaba na cadeira, pues estaba tamén bailando, estaba moi entregado, no, como todo o mundo ali no medio do concerto. Entón o meu compañeiro Fabián Santomé, o Tomás Lijón, no? Saleu a bailar con él, coa cadeira, no? Empezaron a bailar un pouco así como... Eu estaba cantando, entón vin de repente como subía en unha rampa e a cadeira pinzou un pouquiño, entón vexo como no medio do himno galego Fabián Santomé cae de cuno e a cadeira cae en riba del, e como era todo un despropósito, e eu dixi cantando ali, ¿no? As voces generosas, a ver que fago aquí, pero bueno, non pasou nada afortunadamente, porque caeu sobre Brando, rapaz da cadeira, se le riémonos e continuamos coa festa, pero foi un momento así bastante singular, sí.
Desde logo, ten aspecto de que sí.
sí no.
Pasamos a literatura xuvenil, Carlos, sí. Con Os cinco deóns, por que decides escribir unha novela xuvenil?
Pues mira, eso ten unha explicación sinxela. Despois de escribir o home inédito, nunha ocasión, pois me chamaron porque leron nun centro de ensino, un instituto en Bueu, o Joan Carballeira, que se chama. En aquel encontro que tiven con rapaces que leran o home inédito, un rapaz daqueles alumnos me dixo, pero o que tiñades que facer era o que tiñas que facer unha novela ambientada na Illa de Ons, dos rapaces así como a nos, pero ambientada na Illa de Ons. E me pareceu unha idea formidable, como que me fixo así clic no cerebro, porque de alguma maneira eu sempre estivera moi interesado en escribir algún formato, digamos, juvenil ou adolescente, non? Sempre me interesou pescudar así nalgúnha historia de realismo adolescente, digámoslo así, non? E tratar un pouquiño os temas desa idade, non? Pero dunha maneira realista, sen ningún tipo de paternalismo e sempre dunha perspectiva máis ben gozosa, non? Inda que se traten os temas pues, con maior ou menor dramatismo. E a idea que me propuso este rapaz pues foi un pouco a idea que necesitaba eu para darle adiante a esta idea. Non sempre pensara moito en facelo máis ben orientado cara a guión audiovisual, ¿no? Formato televisivo, unha serie, ¿no? Un pouco orientada cara a ese tipo de historia, ¿no? Máis que como Verano Azul, un pouco máis maiores, ¿no? Un pouco máis realista, tipo Colegio de Grassi ou aquelas series que había, ¿no? Los Rompecorazones, ¿no? Naquela época e tal. Pero bueno, a novela sempre é moito máis sinxelo, non? Pois te tiña a casa e fala, non? Non tens que poñerte a pedir axudas, producción, etc. Entón, cando me deu así un pouco o proceso ese de escribir, empecé con esta historia de Ons, que me parece un lugar moi singular e moi característico e moi atractivo para unha historia, non, destas características, non? Un lugar onde podes crear unha historia de intriga ou de misterio moi suxestiva, ao mesmo tempo tamén un lugar moi acolledor, digamos, tamén para pescudar ou para aprofundar no que son así a despertar afectivo sexual dun rapaces desta idade, non? Nesa idade que teñen. E entón, bueno, pues ese foi un pouco o motivo de ambientar na Illa de Ons.
Tiñas algún referente literario de cara aos cinco de Ons?
Sí, bueno, xa te digo, tiña referente sobre todo do que eu entendía que era literatura de cuadrilla adolescente, con su xénero literario ou audiovisual, que as historias de vacacionais dun grupo de adolescentes, ¿no? O meu referente fundamental son os cinco, ¿no? Tamén, de feito,
os cinco, pues, de Enid Blyton.
Os cinco, que bueno, que eran historias así que eu lía de pequeno, evidentemente, e foron das minhas primeiras lecturas. É certo que non volvín a elas despois, ¿no? Son algún momento, pois, mirei un poquinho a nivel de estrutura ou así, pero ese era un referente evidente, ¿no? E aparte a Illa de Kirring, ¿no? Hai moitas similitudes, illas atlánticas, ¿no? Como conviven coas familias, etc. E despois xa te digo, ese tipo de referentes tamén audiovisuais, como esas series das que che mencionei. Sí. Había unha historia que me chamara bastante a atención, porque eu traballaba na televisión de Galicia nun programa que se chamaba Onda Curta.
Entón,
bueno,
sí,
coñecíamos un poquinho todo o que se facían as curtametraxes que estaban facendo en Galicia naquela altura. En unha ocasión fora a coñecer nun instituto, creo que era en Porto do Son, un profesor que de feito tamén escribe, despois gañou o premio Merlín, que se chama David Fernández, e traballaba con rapaces, no, talleres de audiovisual, e fixeron unha curtametraxe entre todos moi interesante, que se chamaba Nico, e que era unha historia, pois iso, un poquinho adolescente, que transcorría no instituto, unha historia de misterio, ao mesmo tempo tamén de das relacións entre os rapaces naquela idade, e me pareceu que era un poquinho que a mí me interesaría facer, no? E tamén foi moi inspirado a ese nivel, no? Porque eran rapaces ademais galegos, danos a contemporáneos, no? E quería facer un pouco ese formato, pero leválo a Galicia contemporánea e intentar, dunha maneira, se che digo, sobre todo gozosa, divertida, pois ambientar nesa Galicia ese tipo de xénero, no?
En un primeiro momento pensaches na posibilidade de realizar unha serie de libros ou
pois non,
ou foi concebido como unha única
novela?
Sobre
todo porque se isto non podes concibilo como unha serie, porque unha serie tamén hai que concibila cunha ambición, digamos, profesional ou económica, no? E en principio para min importante era facer unha, no? Ver como funcionaba, no? Pero se funcionaba ben, por que non facer outra, no? Os personaxes están creados, traballar un poquinho novas historias, novas aventuras, e entón é moi estimulante, como a acollida de Ons foi moi boa, pareceume que aínda había bastante que facer ou que contar, novas historias. Aparte, casi inmediatamente tamén o director do Festival de Cannes no Porriño, que se chama Alfonso Pato, que era meu compañeiro no programa Onda Curta da televisión, pois me propuxo de alguna maneira facer unha novela ambientada no entorno do festival, e me pareceu unha moi boa idea, porque tamén era un lugar moi, aínda que Porriño ou Cans, no Porriño non é un lugar tan, no, tan chamativo a nivel paisaxístico como é Ons. Ten o encanto evidentemente,
ten a súa importancia.
E ten o encanto do festival, e incluso ten unha serie de historias, no, que son as que de alguna maneira se recolle na novela, que teñen certo interese, como ese túnel que está construído ali, no, que quedou abandonado na Guerra Mundial, e que é un túnel que utilizaban como espacio de xogos os rapaces, etc. Despois foi lugar de agocho de fuxidos durante a guerra, etc. Bueno, entón, había moitas historias, e bueno, eso tamén é algo que despois, a raíz destas historias, e cando me encontro con rapaces, me interesa, que é o feito de poder traballar unha cousa que, de que maneira o noso entorno máis inmediato pode ser fonte de ficción, no? E de como se pode extraer ficción ou literatura do noso entorno máis inmediato, no? Estou convencido de que calquera lugar, incluso estes estudios de Quack FM, ti, eu, calquera persoa ten unha historia digna de ser contada, e simplemente ter un poquinho as claves para levar eso adiante, no? Entón, eso, Cans, Guitiriz, Arousa, en todas partes hai unha chea de historias.
Arousa e Guitiriz foron tamén suxestións de xente que che pediu que ambientaras ali as historias?
Guitiriz ten que ver, pois, bueno, aparte tamén o Festival de Pardiñas, festival emblemático,
sí,
lo que, pero bueno, eu, nese caso, porque tive unha moza de Guitiriz durante moitos anos, entón é un sitio que coñezo moi ben, e de feito tamén, quero dicir, os Cinco de Ons, é unha pandilla heteroxénea na que hai dous rapaces que serían un pouco do entorno de Ons, pero despois é unha rapaza da Coruña e outra de Guitiriz, no? Para dar tamén unha visión da Galiza así un pouco máis plural, no? E máis completa, máis urbana, máis rural, máis de interior, máis de costa. Entón tamén pues, levamos os rapaces a Guitiriz para coñecer un poquinho máis a Galiza interior, outro festival como é Pardiñas, outro lugar un pouco máis diferente. E Arousa, bueno, pues, tamén é un lugar coñecido, querido, e sí, bueno, un pouco así vou inspirándome un pouco por suxestións ou por coñecemento.
Gustache que os teus lectores comenten a obra contigo?
Sí, gústame moito. Tamén te digo unha cousa, é dicir, tamén me gusta que a comenten, tampouco me gusta moitísimo que me critiquen, quero dicir, no sentido de esta xente que se diz, voy a ser sincero contigo, bueno, tampouco é necesario, é dicir, si te gusta, sí, quero dicir, si no, tampouco fai falta que me destroces a vida, porque, sabes, non é necesario, sabes, xa máis ou menos, pero sí, sí que me encanta, é dicir, de feito, pois, cando teño encontros con rapaces, gústame moito saber que lles parecen as novelas, no, e que lles gusta, que non. Gústame porque teño a sensación de que gozan delas nunha clave moi xenuína, que si sabes, porque se indignan cos personaxes, cos seus comportamentos, non, non é que me gustou ou non, simplemente, non, sino que as viven, non? E que se involucran e se identifican cos personaxes, non? Que un pouco a medida que che di que efectivamente disfrutan das novelas, non? Y sí, sí que me gusta, claro, y que me digan, pero eso se chacha, digo, es críticas así tan atroces, tampoco te creas que me interesan demasiado. O sea, bastante difícil llevar esto adelante como para que te destrocen a vida sin motivo realmente, porque qué gaño eu con que alguien me diga, no me gustó nada, hombre, sí, si eres un crítico profesional, sí, pero...
Ben, neste caso, o que sí che comentamos é que nos gusta moito escoitar a música das nosas pausas que facemos e que agora toca outra precisamente. O tema que temos seleccionado a continuación leva por título Fernando Ónega, sí, poderíamos decir ilustre personalidade dos medios, e pasamos a escoitala a ver se nos fai tanta gracia, nos gusta tanto como anterior. Fernando Ónega.
Sempre gostei moito dos xornalistas da provincia de Lugo, que falan así ca boca pechada, pero logo saben de tudo. Pero dentre todos eles, para min o máis senlleiro é un do concello de Pol, especialmente Trangalleiro. E por iso eu vos pido acompañaime neste canto dedicado a un xornalista que é un auténtico encanto. Cantai comigo con moito amor, home que fai os anuncios do Banco Pastor.
Fernando Ónega, 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 Fernando Ónega.
Dándola tu opinión sobre calquera cuestión que nos haga pensar sobre o cambio climático, movimento democrático e revolución social. Danola tu opinión en calquera soporte, prensa, radio, televisión. Pues tien lo facho de eso que sempre alumea cando hai confusión.
Mágico y momento único en este disco díscolo, porque inopinadamente acaba de aparecer de xeito absolutamente espontáneo un niño pequeñito que quiere cantarle a Fernando Ónega. Muy boas, niño pequeñito, ¿cómo te chamas?
Borja.
¿De dónde eres, Borja?
De aquí.
¿Eres de aquí? Muy bien, Borja, qué bonito, ¿no?
Sí.
¿Quieres cantarle a Fernando Ónega? Porque
sí.
¿Tí coñeces a Fernando Ónega?
Sí.
¿De os artículos de a prensa?
De Mariló.
Ah, de Mariló. Muy bien, pues nada, veña Borja, a ver cómo le cantas a Fernando. En afina a voz.
Fernando Ónega.
Muy bien.
Fernando.
Uy, muy bien, pero qué bien.
Fernando Ónega.
Muy bien.
Fernando Ónega. El jornalista con nombre de Lago, de Lago.
¡Estupendo, Borja!
Muy bien, de nuevo gozando de estas canciones tan simpáticas, pero chega a último tramo de recendo de hoy, seguimos a aproveitalo ben. También te queremos preguntar, Carlos, sobre o tema da autoedición. Uh-huh. ¿Cal é o motivo que te leva a autoeditarte? Cando mellor resulta máis sinxelo que o faga outro.
Xa, pero o motivo fundamental ten que ver tamén con aquel momento no que che contaba, que de alguna maneira decidín que quería orientar a miña vida cara ao que me gustaba facer, no? E ser un poquinho dono dos meus procesos creativos. Nesa reflexión tamén cheguei á conclusión de que a maneira máis viable que eu entendía era a autoedición, no sentido de que, de alguna maneira, o ser eu o responsable último do produto tamén son o principal receptor do beneficio que produce, ¿no? Pensando en clave puramente mercantilista. Tampouco, quer dizer, allí o para min un traballo de edición máis ou menos profesional, quero dicir, porque, de feito, menos da ría tamén nos autoeditamos, se queres verlo así, ¿no? Quero dicir, é unha autoedición, como tantos grupos de música, etc. E tampouco é tan inviable, quer dizer, tendo uns coñecementos mínimos e tamén non tendo pudor á hora de vender, que tamén hai moitos escritores que teñen pudor de vender, se eu non o teño e teño unha imaxe pública e non teño ningún tipo de inconveniente en decirle a xente que me compre, sabes, como que vende os leitugas no mercado, pois eu vendo os meus libros e non pasa nada. E entón, pois bueno, foi unha especie de experimento no que me embarquei, porque era o único que vía que me podía dar posibilidades de sustentar de alguma maneira por lo menos a base do que é o meu traballo creativo, ¿no? Nesas estamos aínda, ¿no?
Algún inconveniente digno de ser mencionado?
Pues mira, inconvenientes, home, primeiro, que é moi duro, no sentido como é duro para calquera autónomo, a fin de contas, que use un autónomo que ten que enfrontarse pues, as dificultades das cotizacións, do precio do diésel e estas cosas que, cando te dedicas a isto, pues te dedicas. E despois, evidentemente, que non é fácil vender libros e libros en galego menos, ¿no? E propios, ademais, quero dicir, ¿no? É dicir, son moitos condicionantes que digamos que fan complicado sair adiante, pero iso tamén é estimulante no sentido de que teño que experimentar e buscar maneiras de atopar lectores, de chegar a novos públicos, nesas estamos, ¿no? Entón, as dificultades, de alguma maneira, no meu caso, vanse convertendo en estímulos, pero, bueno, tamén, quero dicir, son dificultades e teñen os momentos tamén duros, difíciles, nos que, bueno, isto é unha pelea longa e nesas estamos, ¿no? Pero, bueno, é moi estimulante e estou moi orgulloso. Despois tamén hai algo que, evidentemente, que vai aparellado no feito da autoedición, que é o feito de estar a marxe do sistema, quer dizer, hai un sistema literario máis ou menos próspero e feliz, pero do que decidín estar fora, por tanto, bueno, para o bo e para o malo estou fora, quero dicir, é unha decisión persoal. E o malo non é tanto estar fora polo feito de estar fora e que non teñas beneficios dos de dentro, sino que me converto en referente para moitos de dentro que queren estar fora, sabes o que che quero dicir?
Sí,
e que nun momento dado tamén me condiciona, por exemplo, tamén outra cousa que non é ahora un... pero que tamén, cando te chaman moitas veces para falar, se preguntan moitas veces casi máis polo feito da autoedición que polo feito literario, que tamén, ¿no? Quer dicir, eso, convertirse nun referente, unha maneira de facer, pois tamén é un pouco cansino ás veces. É certo que tamén, sempre o digo, quer dicir, eu non fago isto como resposta ou como crítica a ninguén, nin cuestiono o que é a edición tradicional, o que son as editoriais, digamos, fundamentais do sistema literario galego, ¿no? Isto é unha decisión persoal, polas circunstancias miñas, persoais, e porque tamén creo que eu podo facelo. Non lle recomendo, o sea, eu a todo mundo que me queira consultar, pois doulle a miña opinión sobre isto e consellos, etc. Tampouco é a panacea, quer dizer, tampouco lle vou dicir autodíctate e xa saberás como xa vai ben. Cada un ten que saber cal é o seu proceso e cales son as cousas que lle favorecen. Eu estou aínda no meu, estou experimentando e, bueno, ten as súas... Sobre todo, interesante iso, que te obriga a repensar moitas cousas, a experimentar moitas cousas e a buscar novas maneiras de facer, ¿no? Que para mí é o máis estimulante.
E falamos agora un poquinho de humor. Continuas coa túa carreira de cómico, Carlos?
Ben, home, tamén, claro, cando te dedicas a moitas cousas hai que acabarse centrando nunha, entón é complicado. E para mí o humor é algo casi, ¿no? Que sei que está é transversal a todo o canto fago, ¿no? Entón, no que escribo tamén está o humor presente, pero se te refires ao humor nun plano máis escénico, pois bueno, estou presente, vou facendo cousas, pero non é a miña actividade principal, ¿no? Entón, bueno, non renego do humor, pero bueno, non é a miña actividade principal, ¿no? Pero é certo que de vez en cando, pois, vou facendo cousas, aínda este pasado mes estive en Santiago presentando algunha gala, ¿no? Pois, galas de clausura do festivais, pues, cando buscan alguén que poida facer un chiste así un pouco irreverente de algunha autoridade, pois son moi feito ou últimamente pois unha gala de escola de idiomas na que participou Salvador Sobral, algún espectáculo humorístico farei agora en decembro aquí en, bueno, en Santiago de Compostela e si sí, vou facendo cousiñas, os da Ría así que xa digamos paramos un pouquiño, non? Porque xa temos as vidas un pouquiño cada un polo seu lado e tampouco non temos tempo para isto, para o beneficio que nos dá, digamos, entón digamos que nos retiramos dunha maneira proactiva, polo menos, de se alguén nos quere chamar e nos ofrece o que sería o caché, pois aí vamos, pero quero dicir, no momento dado, sí que xa deixamos de buscar, digamos, bolos, entón sí, teño un poquinho apartado, non é a miña actividade principal, non renego dela, como de ninguna outra da que me gusta facer, pero pero bueno, si estou centrado máis ben no que o meu, a miña carreira literaria, se que estamos así, ¿no? Con todo o que leva aparellado, da edición, etc.
A lo menos foron a banda sonora do día de hoxe, os darrían aquí.
Foron a banda sonora do día de hoxe, a banda sonora dos soños de moitas galegas e galegos durante moitos anos, non? Que disfrutaron e se enamouraron nos seus audis e nos seus chalés, cos nosas cantareliñas, non?
Carlos, vivimos nos tempos de crispación, nos tempos de polémica continua. Entón, agora que está de moda o tema dos límites do humor, ti como cómico, como humorista, cal é a túa posición? De que temas ou asuntos, se que os hai, non farías nunca humor?
A ver, eu creo que se hai que partir da base de que todo é susceptible de facer humor. Sabes? E sobre todo, tamén creo que a liberdade de expresión hai que entendelo, digamos, non tanto como algo que nos defende, sino como algo que defende outro, sabes? Quero dicir que todo mundo ten dereito a dicir imbecilidades. E esa é a maneira que eu creo que hai que ter de verlo. Por lo tanto, non é tanto, é dicir, defender o noso cando é agredido, como defender o que opina contrario, sabes, cando di algunha barbaridade. E eu creo que ese é un pouco a clave, quero dicir. Logo tamén é certo que sobre todo non se pode xulgar e non se pode moralizar permanentemente sobre cada asunto que nos moleste, quero dicir, non? E é certo que hai moitos asuntos que son complicados e todo o mundo ten dereito a ofenderse, a indignarse, pero bueno, tamén niso consiste tamén a liberdade de expresión, non? En que nos ofendamos e en que nos indignemos coas barbaridades que di alguén, non? Do outro lado, quero dicir, porque non sempre vemos dentro do lado de quen me acaban de ofender ou non me deixan expresar o que quero expresar por tal, pero bueno.
Claro, entón estamos quizáis poñendo en perigo a liberdade de expresión ao mesmo tempo.
Sí, eu creo que sí, quero dicir, no momento dado hai un, home, cando ves que un artista como Carlos Santiago, bo amigo, un artista, un dos mellores dramaturgos que hai en Galicia, un dos mellores espectáculos humorísticos que é o do Apóstolo Santiago, que ademais leva máis de 10 anos facéndose pois periódicamente en Santiago de Compostela, que a xente que amo teatro e que amo coñece de sobre ese monólogo e coñece de sobre esa anécdota, ¿no? Que foi orixe de polémica. Cando ves que unha persoa como Carlos Santiago ou simplemente como agora é o caso de Dani Mateo ou como foi o caso dos Titiriteiros, etc., ou Willy Toledo, por calquera cousa, pode ser xa non só, é dicir, posto en cuestión, senón incluso xulgado, teñan que ir a tribunais, pois é bastante lamentable, ¿no? Pero, quer dicir, sí, sobre todo, hai que ser moi firme a hora de defender o noso dereito a dicir o que queramos dicir e expresar, pero tamén hai que ser moi comprensivo cando nos doe do outro lado. Quer dicir, eso eu creo que é fundamental, ¿no? Que si de todo se pode facer humor. Tamén é certo que humor non todo mundo sabe facelo, quero dicir, ¿no? Claro, por exemplo, non é equiparable, quero dicir, cando Carlos Santiago fai este pregón, ¿no? E o acusan dende un periódico que ni sequera ven o monólogo, non sabe moi ben do que está falando, pero que sexan capaces de levar a tribunais este asunto. É grave. E, en cambio, bueno, pues, por exemplo, o que lle pasou a Robert Bodegas, pues Robert Bodegas, bueno, se meteu cunha colectividade dunha maneira un pouco burda, entón, que non debería ninguén matar a Robert Bodegas, pero, bueno, quer dizer, sobre todo, o problema no seu caso era que non eran chistes traballados. Eu creo que podemos nos rir de todo, incluso tamén de comunidades minorizadas, etc., pero hai que facelo dende humor, e dende unha certa inteligencia. Humor é unha reviravolta que hai que darlle as cousas, non hai que facelo con... Entón, claro, se non o faz, se non o sabes facer, tamén tens que asumir un pouco as consecuencias de que sientes indigna e se ofenda, quero dicir, pero bueno, evidentemente tamén os límites da ofensa hai, non, quero dicir, non podes ofenderte ata certo nivel, quero dicir, hai, pero non podes evitar que a xente se chine contigo, non? Dicir, sí. Como nun bar, sí, tío, sí, que queiras ahora despois e se te enfadan, pois...
Totalmente, imos quedar con esta reflexión porque o tempo na radio pasa rapidísimo, esgotousenos. Carlos, moi agradecidos porque estiveras esta tarde en Recendo con nos.
Nada, agradecido.
Esperamos falar contigo noutra ocasión.
Moi ben.
Ata outra. Efectivamente, chegamos a fin do camiño deste Recendo. Despedimos a emisión de hoxe agradecendo o noso convidado de honra, Carlos Meixide, e tamén agradecendo a semente pedra angular de todo o noso comando equipo de producción formado por Javi Pereira, Roberto Catoira e eu mesmo, hai quen me chama Manel do Tonel. E aquí estivemos, Roberto Catoira nos controis e eu, Manu, no micrófono.
acompañándote en este recendo de palabras e de imaxes radiofónicas que nos trae este aroma cantado na nosa lingua e que nos permite hoxe e tamén no futuro a permanencia da palabra, da música e da implicación e o compromiso coa nosa nación, a Galiza. Ate o vindeiro martes, ás 7 da tarde en directo nesta emisora Coac FM da Coruña, xa sabedes, recendo as mil primaveras que terá o noso idioma.